Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore petang hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara seiman. Kami yakin dan percaya selalu ada berkat Tuhan yang tersedia buat kami yang datang kepadamu, yang akan memampukan kami juga untuk berbagi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikannya, membahasakannya dengan penuh pengertian karena Roh Kudus. Tolong kami semua ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Paul From Darkness to Brightness. Kita akan belajar dari kehidupan Paulus di mana dia melewati sebuah perjalanan dari gelap menuju kepada terang, atau dari kehidupan yang ada di dalam dosa lalu menjadi hidup di dalam kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita, kita hendak membaca 1 Timotius 1 ayat 12 dan sampai dengan ayat 17. Baik, akan bisa dilihat juga di layar, saya sudah siapkan di sana. Demikian sabda Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itulah, saya ulangi, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, bukan di sini ya. Bukan. Dalam bukunya berjudul Bagaimana Jika Yesus Tidak Pernah Lahir, yang ditulis oleh James Kennedy, barangkali Bapak Ibu pernah mempunyai buku ini dan membacanya. Di buku ini James Kennedy memaparkan fakta atau kenyataan bahwa melalui kelahiran Yesus atau kehadiran Yesus di dalam dunia, melalui ajaran-ajarannya dan melalui karya Yesus di sepanjang hidupnya, maka segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mengalami perubahan. Ada begitu banyak hal di dalam dunia yang berubah karena Yesus Kristus. Contohnya, dunia terbagi menjadi dua waktu atau zaman. Zaman sebelum Kristus dan zaman Kristus. Sekarang ini kita hidup di zaman Kristus atau M, jadi tahun Masehi, begitu ya. Jadi ada kalender yang kemudian kita tahu, kalender Masehi dan kalender sebelum Masehi. Itu karena apa? Karena Kristus, karena nol itu diakui sebagai Kristus lahir, walaupun sebelumnya perhitungannya ada kesalahan ya. Tetapi lahirnya kalender ini, kalender Masehi ini, itu karena Kristus. Masehi itu kan Kristus. Nah Bapak Ibu, orang yang tidak percaya sekalipun kepada Yesus, kepada Kristus, ataupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, kalau misalnya ditanya hari ini tanggal berapa, dia akan jawab tanggal sekian, gitu ya. Hari ini tanggal berapa, Pak? 22 ya. Saya enggak pernah ngitung hari jadi lupa ya. Tanggal 22, 22 apa, Pak? Maret. Nah, pada waktu dia menyebutkan itu, dia sedang menyebutkan kalendernya Kristus atau berdasarkan patokan Yesus lahir itu. Ketika tanda tangan membumbuhi tanggal begitu ya, orang yang tidak percaya Kristus sadar atau tidak, itu telah mengakui bahwa kita hidup di zaman itu, yang pengaruhnya itu karena Kristus. Ini satu contoh dari buku ini. Contoh yang lain adalah nilai hidup manusia menjadi berharga karena Kristus. Lalu ada begitu banyak perbuatan kasih terhadap orang miskin juga karena Kristus. Pendidikan untuk semua orang karena awalnya itu hanya untuk kaum elit, bangsawan. Tetapi justru karena Kristus maka pendidikan itu bersifat umum kepada siapapun juga diberikan. Lalu pengaruh Kristus juga ada pada kesehatan dan pengobatan. Kita tahu ada apa namanya itu palang merah itu diinspirasi oleh salib Kristus. Itu sebabnya ada sebuah negara Swiss yang tidak menyukai penggunaan palang merah dan menggantinya dengan sabit. Kemudian ada juga pengaruh Kristus dalam hal seni dan kesenian. Kita tahu ada tokoh-tokoh yang hebat, komponis musik ya, pelukis seperti Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, semua diinspirasi oleh Kristus. Karya-karya mereka adalah karya yang dipengaruhi oleh Kristus dan ajarannya dan karyanya. Juga Bapak Ibu Saudara, terhadap keindahan seksual. Di dalam Kristus, di dalam ajarannya, seks tidak lagi dipandang sebagai tabu, tetapi sebagai karunia Allah. Lalu kemudian Saudara, yang saya mau ceritakan lebih lanjut di sini adalah pengaruh Yesus Kristus terhadap peradaban dunia. Nah mari kita mau lihat gambar berikut ini. Ya, ini ada dua foto dari dua orang, yang satu ateis namanya Charles Breedlove dan yang satunya itu seorang pendeta namanya, ngomongnya gimana ya nyebutnya ya, Hugh Price Hughes kali ya, gitu ya. Ateis dan pendeta. Nah, begini ceritanya. Yang ateis ini nantang pendeta. Buktikan ajaran Kristen itu benar, sah gitu ya, benar gitu ya, pokoknya ajarannya enggak sesat. Buktikan, ayo kita berdebat. Lalu orang Kristen itu, Pak Pendeta itu memberikan syarat, boleh asalkan kamu bawa 100 orang yang hidupnya diubahkan karena keyakinanmu. Karena pahammu. Tentu saja Charles Breedlove dia terdiam sejenak. Lalu si pendeta ini tahu enggak mungkinlah bawa 100 orang. Dah 50 saya turunkan. Mirip Abraham berdialog ya. 50 turunkan. Enggak ada jawaban. Ya udah 20 lah. Tidak ada jawaban, akhirnya begini, udah. Satu saja, bawa orang sebagai bukti dari ajaranmu itu benar. Dan saya akan bawa orang 100. Charles Breedlove, ateis itu akhirnya meninggalkan pendeta ini. Tidak berani membuktikan ajarannya itu sebagai ajaran yang benar. Karena tidak ada orang yang hidupnya diubahkan karena pahamnya. Sebaliknya sang pendeta ini, pendeta metodis ya di London. Oh, dia begitu banyak melahirkan atau membawa orang-orang berdosa yang kemudian bertobat kepada Yesus, yang hidupnya diubahkan dari kegelapan kepada terang Kristus, dari hidup di dalam dosa sampai kepada kehidupan di dalam kebenaran. Nah, buku ini Bapak Ibu, buku yang tadi, Bagaimana jika Yesus tidak pernah dilahirkan, itu mau menyatakan hal ini. Silakan bisa dilihat di sini. Slide berikutnya. Pribadi, ajaran dan karya Yesus itu mengubah orang dari hidup di dalam dosa menjadi hidup di dalam kebenaran. Atau dalam tema kita hari ini, from darkness to brightness. Karena Kristus, ada begitu banyak orang yang diubahkan. Ada begitu banyak hal yang dipengaruhi dan berubah menjadi lebih baik. Karena Kristus, karena Yesus. Demikian pula Paulus. Paulus adalah seorang yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kegelapan dosa itu. Tetapi oleh karena Kristus, maka ia menjadi hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terangnya. Nah, mari kita lihat slide berikut ini. Saya bikinkan ada hal yang menarik dari bacaan kita di sana, karena Bapak Ibu akan menemukan kontras antara sebelum bertobat dan sesudah bertobat, sebelum di dalam Kristus dan sesudah di dalam Kristus, hidup di dalam kegelapan dan hidup di dalam terang itu. Saudara, Bapak Ibu, saudara melihat di sana, Paulus mengakui dirinya sebagai seorang penghujat, ayat 13, dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Ini mau menyatakan betapa bobroknya kehidupan Paulus di masa lalu. Saya kira saya tidak perlu menceritakan detail bagaimana dia melakukan begitu banyak perbuatan nista dan kejahatan yang begitu besar, karena Paulus sendiri pada akhirnya mengakui di ayatnya yang ke-15 dan 16, di antara orang berdosa yang jumlahnya semuanya, tentu semua manusia adalah orang berdosa, dia mengakui, akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus sadar, aku ini orang yang paling berdosa. Gak ada lagi orang yang paling berdosa selain dirinya. Tapi kemudian menarik, setelah itu kita melihat ada sebuah perubahan yang sangat drastis, sangat radikal. Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan sebagai Rasul Kristus. Dan di ayatnya yang ke-12 disebutkan, aku ini dianggap setia oleh Tuhan. Dan dianggap dapat dipercaya sehingga diberikan pelayanan itu. Saudara bisa melihat itu di ayat tadi, bukan? Di ayat yang ke-12 dengan sangat gamblang. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku ini setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Oh, ini luar biasa. Dari seorang penjahat besar seperti itu, lalu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Itu dia sadari betul, itu adalah karena kepercayaan Tuhan. Dan dianggapnya sebagai orang yang setia. Ini luar biasa, saudara. Ada satu pembalikan, ada satu perubahan yang sangat drastis. Pertanyaannya adalah, apa sebabnya sih? Kenapa bisa begitu? Paulus dari hidup yang seperti itu, hidup di dalam dosa, kok bisa ya berubah begitu luar biasanya. Saudara bisa lihat di ayat-ayat ini yang saya cantumkan di sana. Paulus mengakui yang tadinya adalah seorang yang jahat, penganiaya jemaat dan ganas, tetapi dia dikasihani. Kata dikasihani ini dalam bahasa Inggrisnya, dalam Alkitab bahasa Inggris itu mercy ya, atau belas kasihan. Atau di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 itu juga dipakai kemurahan. Atau tadi ada lagu juga rahmat gitu ya. Karena belas kasihan Tuhan saja. Maka Paulus yang tadinya hidup di dalam dosa, lalu dibawa kepada terang Kristus dan diberi kepercayaan untuk melayani. Karena belas kasihan. Lebih dalam lagi, bukan sekedar belas kasihan, Paulus menyebutnya Karena kasih karunia yang melimpah. Jadi karena anugerah atau grace diberikan kepada Paulus, maka Paulus bisa beranjak dari gelap kepada terang. Ada satu perubahan. Dan di ayat yang ke-16 dia pun mengakui, itu pun karena kesabaran Allah yang sempurna. Perfect patience. Atau seluruh kesabarannya. Itu dalam bahasa Inggrisnya perfect patience. Jadi kesempurnaan kesabarannya. Atau kesabaran Allah yang sempurna. Itu karena Allah yang sabar. Bukan karena apa? Bukan karena Paulus ini orang hebat. Mana hebatnya? Dia penjahat besar begitu kok. Gak ada sesuatu yang lalu menjadi satu dasar kelayakan Paulus itu menjadi orang yang dipakai Tuhan. Gak ada. Itu semata-mata karena belas kasihan Kristus, karena anugerah, karena kesabarannya. Dan ini penting Bapak Ibu untuk kita hayati di masa Prapaskah ini. Karena apa? Karena keberadaan kita orang-orang berdosa yang lalu menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus dan menjadi anggota gereja saat ini yang barangkali Bapak Ibu setia hadir di dalam setiap persekutuan yang ada. Itu bukan karena kita itu hebat. Bukan karena kita ini mampu untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Enggak loh. Itu karena anugerah. Karena belas kasihan Tuhan. Ini harus kita hayati betul supaya kita menghasilkan sebuah rasa syukur yang besar di dalam kehidupan kita. Anugerah itu dalam bahasa lainnya itu gracia. Atau di dalam bahasa untuk arti syukur itu bahasa Inggris gratitude. Itu ada satu kesinambungan ya. Jadi artinya anugerah itu yang kita hayati betul akan melahirkan rasa syukur. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu sebabnya di 1 Timotius pasal 1, saudara membaca di sana, itu adalah pujian Paulus karena keselamatan yang diberikan Tuhan. Dia penjahat, dia orang jahat, tapi Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani. Nah Bapak Ibu saudara, saya sendiri juga sampai hari ini ya merasa heran gitu ya, heran itu gini, kok bisa ya saya ini jadi pendeta, saya ini ya, karena kalau saya kembali melihat ke belakang kepada kehidupan saya ini bukan orang-orang baik. Saya ceritakan ya sisi gelap saya ya, saya enggak bangga dengan ini dan sebetulnya malu saya bercerita, tapi nanti saya akan kasih tahu kenapa kita harus berani bercerita tentang apa yang dahulu memang pernah kita lakukan, tidak di dalam kebenaran, tapi di dalam kegelapan. Karena itu untuk menyatakan anugerah Tuhan itu luar biasa. Waktu SMA kelas 2, menjelang kenaikan kelas itu, mama saya dipanggil oleh guru. Dipanggil karena hari itu adalah hari penerimaan rapot ya. Rapotnya ditunjukkan, ini benar anak ibu. Dilihat fotonya, terus dia ngomong, bukan, ini bukan anak saya. Loh, namanya Ponco kan? Iya tapi ini bukan anak saya. Anak saya tidak berkumis. Nah, rupanya fotonya itu, foto saya waktu itu, saya urek-urek bagian sini ada kumisnya. Ya. Nah, terus bukan cuma itu. Kemudian guru saya mengatakan, maaf ibu, anak ibu tidak naik kelas. Saya tidak naik kelas. Apa sebabnya? Karena anak ibu 42 hari tidak masuk kelas. Loh, anak saya setiap hari berangkat sekolah. Kenapa kok tidak naik kelas? Ini buktinya ini, 42. Wah, marah sekali mama saya ya. Nah, ngapain selama 42 saya tidak masuk kelas? Tidak sekolah. Setiap hari Senin, saya itu latihan band. Jadi saya anak band dulu. Saya latihan band, nyewa satu studio gitu dengan teman-teman yang juga enggak naik kelas ya. Main musik itu. Saya itu main musik pakai main gitar gitu ya. Nah, saya ini gitarnya, gitarisnya. Saya enggak main lagu seperti lagu gereja ya, yang lagu him klasik di sini. Enggak, lagunya itu yang Queen ya, lagu-lagu apa namanya itu sudah lupa semua itu ya, ya Bon Jovi ya, saya suka-suka itu ya. Say goodbye, never say goodbye. Wah itu teh, itu saya masih ingat itu waktu zaman SMA. Saya suka ngeband bolos. Lah hidup seperti itu kok sekarang jadi pendeta itu, saya ya bingung itu. Kok bisa ya? Tidak masuk di akal itu. Jujur, saya tidak bisa memahami kenapa. Saya tidak pernah berencana atau punya cita-cita jadi pendeta, tidak pernah. Tapi saya sudah kira-kira 15 tahun setelah lulus sekolah Alkitab di Malang. Saya temannya Pak Elia, juga temannya Ibu Ana Johan ya, tapi adik kelas. Saya sudah 15 tahun setelah itu ya, setelah lulus ya. Saya masih merenung-renung, kenapa ya kok saya bisa ya jadi pendeta sampai hari ini ya. Aduh, saya sadar. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kesabaran Tuhan. Itu karena kasih karunia-Nya. Saya enggak boleh sombong. Tapi juga saya enggak boleh minder. Hidup saya dulu seperti itu, lalu saya dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Ini tidak berarti bahwa ayo kita perbanyak dosa di masa lalu kita sekarang ini, supaya nanti kita bisa memuliakan Tuhan setelah bertobat. Enggak juga begitu. Karena seperti Paulus tadi berkata, semuanya itu dilakukan di dalam, di luar pengetahuanku, di luar iman. Walaupun saya waktu itu Kristen, tapi Kristen KTP ya. Lahir dari keluarga Kristen tapi enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi ya hidup ini sekarang ini kita terima sebagai anugerah, kemurahan. Kalau kita sekarang sebagai orang Kristen, orang yang percaya, boleh melayani Tuhan. Enggak ada di antara kita yang boleh berkata aku ini orang hebat, aku itu orang baik. Enggak ada. Itu anugerah. Bapak Ibu, belum lama ini saya bercakap-cakap dengan seorang engkong ya, di sebuah warung, warung makan di malam hari setelah pulang. Pernah ke EE enggak? EE itu emak engkong. Nah, itu makanan murah ya, tapi enak. Nah, ini yang mahasiswa-mahasiswa kalau mau makan dengan saya malam-malam ya di situ ya. Di Setran di situ ada EE dekatnya Citra Sari. Nah, di situ ya. Tempatnya enggak enak tapi masakannya enak, murah meriah. Malam-malam gitu selesai latihan, yuk makan di sana, gitu, makan. Nah, waktu itu saya dengan istri dan anak, kami enggak makan di situ, ada engkong-engkong makan di situ sama anaknya perempuan gadis ya, belum menikah. Terjadilah percakapan, saya bertanya, "Engkong ke gereja?" Tiba-tiba jawabnya garang. Enggak. Gitu. Karena dari tadi kami bicara tentang gereja gitu ya. Enggak. Kaget juga ya. Terus, kenapa Kong? Nah, sekarang, kemana Kong? Saya ke Kelenteng. Terus tiba-tiba dia ngomong begitu kasar gitu ya. Dia ngomong gini. Wong Yesus kok bisa menyelamatkan orang berdosa? Itu ajaran apa itu? Kaget saya gitu ya. Apalagi ada pendeta-pendeta yang begitu sombongnya, keselamatan hanya di dalam Yesus, dia bilang gitu. Sombong amat. Orang itu menyelamatkan ya dirinya sendiri, kok Yesus menyelamatkan orang lain. Saya mau ngomong apa lagi? Saya belum memperkenalkan diri sebagai pendeta, sudah dimarahin gitu. Maka saya tidak memperkenalkan diri saya pendeta ya. Oh gitu ya, kalau saya ngomong-ngomong baik dulu gitu ya. Anak saya ngeliatin terus gitu. Pulang akhirnya kami cerita kepada anak. Betapa sulitnya ya orang percaya Yesus. Gak gampang. Itu anugerah. Kalau ada orang yang tidak percaya ada Tuhan atau ateis itu kemungkinan besar dia melawan, menekan logika yang paling wajar, yang paling normal. Karena begini, sebetulnya logika yang paling normal ketika melihat realita hidup ini, adanya gunung yang megah, adanya matahari, orang akan bertanya, singgawe sopo yo? gitu ya, pasti ada kuasa lain yang lebih dahsyat dari dirinya. Entah itu namanya Tuhan, entah itu namanya dewa, sehingga zaman dulu kan ada menyembayangi apa itu matahari dianggap dewa, ada pohon disembayangi ya. Karena ada sesuatu yang lebih hebat dari dirinya. Itu memang logika yang paling wajar. Tapi kalau ada orang lalu tidak percaya ada Tuhan, itu pada dasarnya menekan, melawan logikanya sendiri. Tapi Bapak Ibu, betapa sulitnya dengan logika yang paling wajar pun untuk bisa menerima, mempercayai Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya lagi. Dan hanya Dia, dan dari Dia keselamatan itu kita peroleh. Itu dibutuhkan sentuhan ilahi dan yang namanya anugerah. Sadari Bapak Ibu hari ini dan saya, kalau bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bisa duduk di sini kebaktian, berbakti mengingat kasihnya, itu anugerah. Kok bisa ya saya itu percaya Yesus, nanti bisa seperti ngkong tadi. Kok Yesus bisa menebus orang? Yang menembus ya dirinya sendiri. Gitu kan? Enggak gampang loh orang itu percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, meninggalkan kehidupan di dalam kegelapan, menjalani hidup yang baru, itu anugerah. Kemurahan. Ini tadi katakan, karena belas kasihan. Tuhan itu kasihan sama kita. Dikasih keselamatan, dikasih kepercayaan untuk melayani Tuhan. Hanya karena kasih karunia, hanya karena kesabaran Tuhan. Nah, kesadaran ini harusnya membuat kita itu bersyukur. Gratitude. Setiap hari bersyukur. Tuhan, Tuhan, siapa saya kok jadi percaya ya. Saya kok jadi wong Kristen. Kok bisa ya, padahal hidupku seperti ini dulu ya. Mungkin Bapak Ibu hidupnya tidak seburuk hidup saya kali ya. Tapi pada dasarnya kita semua orang berdosa. Di hadapan Tuhan kita berdosa. Tapi kok saya jadi orang Kristen? Oh, kalau bukan karena Kristus, anugerahnya tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Bisa dibayangkan tidak Paulus hidup di dalam kejahatan yang besar sekali. Dia ngakui di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Tapi di kemudian dia dipakai paling luar biasa di dalam sejarah gereja. Dia paling banyak menulis surat atau kitab di dalam perjanjian baru. Kalau bukan karena anugerah, apalagi? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana, mari silakan dipertunjukkan slide-nya. Bagaimana Allah menerapkan kasih karunia-Nya itu kepada Paulus? Nah, kita akan lihat, kita akan baca Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, 6 dan 7 dan 8, 7-nya dilewatin ya untuk mempersingkat. Kita lihat di situ. Ini adalah pengalaman pertobatan Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, mengejar orang Kristen untuk dibunuh. Tiba-tiba dia melihat ada cahaya yang begitu terang mengelilingi dia. Lalu dia rebah, ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ini artinya apa? Mari kita lihat. Artinya Bapak Ibu, kasih karunia Allah itu diaplikasikan, diterapkan di dalam diri Paulus melalui pengalaman hidup yang menyakitkan, yang pahit, yang tidak enak. Apa itu? Rebah ke tanah atau jatuh terjerembab ke tanah. Mungkin bahasa Jawa itu nyungsep ya, atau apa itu? nyungsep, glosor, ya gitu ya. Enggak tahu juga ini rebahnya ini ke belakang geblak atau jatuh ke depan, enggak disebutkan, tapi jatuh ke tanah. Karena dia sedang naik kuda kan? Tiba-tiba sinar yang begitu menyilaukan mengelilingi dia, lalu kudanya itu kaget gitu, dia jatuh, bak, jatuh ke tanah. Dan akibatnya buta. Lalu dituntunlah orang yang gagah ini, ya, yang hebat ini, karena pergi dengan kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen yang dianggap mengajarkan jalan yang sesat itu. Sekarang dituntun. Dituntun orang, ya, picek mata nih. Ya, picek, ya. Orang Jawa bilang picek ya, buta. Ini pengalaman sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Seorang yang punya power yang luar biasa, yang dia tidak takut kepada siapapun karena dia punya koneksi hubungan dengan bangsawan-bangsawan, dengan tokoh-tokoh agama, dia orang hebat. Tapi hari itu menjadi begitu lemahnya. Dia menjadi buta dan terpaksa dia harus bergantung kepada orang lain. Pengalaman yang tidak mengenakan. Tapi itu cara Tuhan mengaplikasikan kasih karunia-Nya kepada orang yang akan diberikan keselamatan dan juga diberi kepercayaan untuk melayani. Bapak Ibu, kalau kita bicara kasih karunia atau anugerah, kita akan selalu berpikir itu sesuatu yang baik, bukan? Sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, amazing. Setuju, memang. Tapi yang sering dilupakan, proses menuju ke sana, prosesnya itu tidak selalu lancar gampang. Malah saya harus berani katakan, seringkali Tuhan memakai proses yang menyakitkan untuk membuat orang mengalami kasih karunia yang luar biasa. Kita tentu ingat bukan bagaimana Maria, ibu Yesus yang mendapatkan kasih karunia. Karena dia melahirkan Yesus, anak Allah itu, dia harus hamil di luar nikah. Saya susah membayangkan kalau ditanya oleh ibu-ibu, loh Maria kok hamil? Siapa sih menghamili? Roh Kudus. Orang gak ngerti, ya. Roh Kudus. Gak paham, bisa dilempari batu. Karena itu dia pergi ke Elisabeth, itu sangat mungkin dia mau menyelamatkan diri dari ancaman dilempari batu oleh masyarakat. Kasih karunia diterima oleh kita, iya itu baik, iya. Tapi prosesnya itu enggak selalu baik. Banyak orang itu salah paham di sini. Oh jadi orang Kristen itu luar biasa, harus wah diberkati, harus luar biasa ya. Tapi lupa prosesnya menuju ke sana itu enggak gampang, bayar harga. Jadi kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita, seringkali pembenamannya atau penerapannya itu melalui cara yang tidak gampang. Bapak Ibu, memang tidak selalu ya penderitaan atau musibah itu sebagai hukuman Tuhan. Dan kita tidak boleh berpikir ke sana atau selalu berpikir ke sana, apalagi menjadikan itu sebagai penghakiman bagi orang lain. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita yang mengalami, kita harus refleksi. Tuhan, apakah ini ada maksud-Mu? Kadangkala sebab cara Tuhan menerapkan kasih karunia-Nya itu melalui sesuatu yang menyakitkan. Supaya kita belajar dari situ. Supaya kita akhirnya sadar, oh ya, aku itu salah. Nah, saya ceritakan ini. Saya kan suka ngantar anak saya ke Tritunggal ya, sekolahnya di Tritunggal. Nah, Pak Ile juga pasti kan selalu lewat jalan yang sama ya. Nah, kalau saya pulang itu, kan jalan yang seberang itu yang mestinya dilalui kan rusak. Betul ya, jalan yang sebelah kiri kan rusak. Sehingga orang-orang itu harus memakai jalur yang sama, jalur yang di sebelah kanan ya. Saya pernah lihat pertama kali itu ketika penggunaan jalur yang sama itu ada kecelakaan. Karena orang kaget, itu jalur yang mestinya satu arah tapi menjadi dua arah. Ya. Nah, orang pakai jalur situ kan. Nah, sudah melewati jalan yang rusak di sini, harusnya kan kembali lagi ke jalan yang seharusnya ya, sebelah kiri kan. Tapi dasar manusia ya, saya juga ngamatin. Ya, ya enak di kanan saja, karena jalannya kan lancar, lewat kanan, tetap lewat kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lihat fenomena ini, saya ketawa-ketawa sendiri dan saya kasih tahu anak saya juga ikut ketawa ya. Karena setelah itu ada dikasih tanda forbidden, yang merah dikasih ada putihnya itu ya di sebelah kiri ya, supaya tidak lewat situ, supaya segera turun lewat jalurnya. Tapi apa yang terjadi? Masih jauh kok, mobil-mobil itu tetap melanggar. Ya pakai jalur yang kanan tadi, pakai itu. Sampai di tempat yang mestinya bisa turun ke jalan yang kiri itu, ada palang yang tertulis apa? Palangnya bunyi gini, tolong kesadaran Anda. Itu saudara lihat enggak? Perhatikan enggak? Sekarang tulisan tolong kesadaran Anda itu rubuh, ditelindes, diterjang lagi. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Akhirnya kan masyarakat kesel ya. Dari pengalaman itu di ujung sana sebelum sampai ke rel itu ada tulisan yang menggelikan. Kalau dibaca itu gak boleh. Ya. Ada yang baca? Ada? Ada yang perhatikan? Tulisannya lewat ASU. Ya. Lewat ASU. Kasar ya? Kasar ini. Tapi karena kalimat ini orang itu akhirnya turun. Daripada saya lewat jadi anjing, ya. Lewat turun ke kiri aja. Saya ketawa-ketawa, saya cerita sama anak saya ketawa-ketawa ya. Kadang itu begitu. Cara yang dipakai Tuhan itu membuat kita itu tidak enak, gitu ya. Shock. Menderita kita, gitu ya. Sesuatu yang kita terima itu tidak enak, diomongin gitu tuh enggak enak. Supaya sadar. Kamu itu udah salah langkah. Terlalu jauh kamu melenceng dari jalan Tuhan. Dan ini yang diberlakukan oleh Pak Ahok, bukan? Kalau gaya Pak Ahok enggak seperti itu, perubahannya enggak seperti ini. Kita setujulah cara Pak Ahok seperti itu kayaknya kok enggak enak gitu ya. Saya kalau dengar dia juga aduh Tuhan, hati ini ngergel gitu ya. Kayak terwakili gitu ya. Tapi mau tidak mau cara itu yang harus dilakukan. Ya. Dia ngomong kan kemarin itu kan di Mata Najwa ya. Ketika berdiskusi dengan supir-supir angkot itu, Pak Jokowi ngajakin makan gitu ya. Tapi setelah itu bakar apa itu busnya pemerintah. Akhirnya Ahok dikasih wewenang oleh Jokowi, kerjakan bagianmu. Akhirnya apa? Lu berani tembak lu ya. Kasar banget ngomongnya, gue tembak lu gitu. Tapi setelah itu gak berani. Ya. Jadi itu seringkali cara-cara seperti ini walaupun itu bukan hati Tuhan gitu ya. Tapi untuk menyadarkan orang, kamu sudah salah. Itu kadangkala pembenamannya, pengaplikasian anugerah itu caranya gak enak. Caranya gak enak. Sehingga orang bisa berkata, Tuhan engkau tidak mengasihi aku. Padahal itu kasih Tuhan. Supaya kita kembali pada jalan Tuhan. Ini luar biasa bukan? Nah saya akan ceritakan cerita yang terakhir. Kok lama ya khotbah saya ya? 35 menit ya. Saya cerita terakhir lagi ya. Saya padahal kalau khotbah di stadion itu cepat. Tapi kok di sini lama nih? Saya enggak tahu nih. Mungkin membuat saya enak ngomong ya. Nah ini saya mendengar cerita ya. Cerita dari pendeta Peter Wongso. Rektor kehormatan kami di saat. Dia waktu itu ngajar, lalu dia cerita begini. Dulu waktu saya stase atau pelayanan 2 bulan itu, saya diajak pendeta senior untuk mengunjungi seorang yang sakit, seorang bapak yang sakit. Ya. Kemudian Pak Wongso ini disuruh berdoa. Dia bingung gitu ya sebagai mahasiswa stase. Doanya tentu menghendaki atau mengharapkan orang ini sembuh. Ya kalau saya berdoa juga selalu begitu ya, Tuhan tolong sembuhkan. Dia juga begitu. Tapi setelah pulang pendetanya ngomong gini, lain waktu kalau kamu berdoa untuk orang itu, jangan berdoa untuk kesembuhannya. Loh kenapa Mbok Su? Dia itu sudah sembuh, sakit lagi. sudah sembuh melakukan dosa. Ya. Loh, dosa apa? Melacur. Nanti sakit lagi. Sembuh melacur lagi. Serahkan sama Tuhan saja. Biar tubuhnya binasa tapi nyawanya selamat. Ya, boksunya ngomong seperti, oh gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, orang itu sembuh. Sembuh kan? Karena didoakan Pendeta Peter Wongso. Tapi balik lagi ke pelacuran. Ya. Dan anehnya, ironis, dia pulang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mati. Bayangkan, orang Kristen mati di tempat pelacuran. Orang Kristen ini tidak pernah belajar dari sinyal Tuhan membenamkan atau mengaplikasikan kasih karunia-Nya melalui sakit, melalui sesuatu yang tidak mengenakan. Mestinya dia cari Tuhan. Tapi setelah sembuh, karena doa, balik lagi berbuat dosa. Dia kehilangan kesempatan untuk bertobat. Di situ Tuhan telah habis masa kesabarannya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, sambutlah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dengan apa? Ya, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi, meskipun itu tidak selalu karena kesalahan kita, karena dosa kita, ingat, siapa tahu ini cara Tuhan untuk membuat saya lebih bergantung pada Tuhan, lebih mencari Tuhan, tidak bergantung kepada kekuatan saya sendiri. Siapa tahu ini cara Tuhan memanggil saya untuk apa? Melayani. Dulu saya sudah berjanji melayani Tuhan, tapi terus menyangkali panggilan itu, terus cari duit, sampai diizinkan Tuhan kehilangan uang yang besar. Itu Tuhan itu lagi membenamkan kasih karunia-Nya supaya apa? Cari Tuhan, bukan cari uang. Cari Tuhan, bukan cari kesenangan diri. Ini mari kita hayati pada masa-masa Prapaskah. Sebagaimana Paulus menerima kasih karunia, ternyata harus melalui sesuatu yang tidak enak. Tapi itu di dalam rangka Tuhan membentuk dia sebagai pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita berdoa di dalam hati kita. Berdoalah kepada Tuhan, mengucap syukur. Kalau sampai hari ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah, karena kemurahan. Syukurilah dan pujilah Tuhan. Katakan Tuhan, aku gak bisa percaya, tapi kami percaya, aku percaya karena Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang lanjutkan doa saudara. Tuhan, tolong saya untuk menyambut anugerah-Mu untuk hidup lebih baik, hidup melayani Tuhan. Katakan Tuhan, saya tidak harus mengalami sesuatu yang menyakitkan sebelum saya harus menjalani hidup yang lebih baik. Saat ini Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan. Saya mau berbalik kepada Tuhan. Dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Silakan berdoalah di dalam hati. Katakan kepada Tuhan, aku mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur kalau kami ini boleh percaya kepada-Mu. Kami telah diangkat dari lumpur dosa, dari kegelapan. Diberikan kepada kami kehidupan yang baik. Hidup yang baru, hidup di dalam kebenaran-Mu. kami telah mendapatkan keselamatan itu karena anugerah. Terima kasih, terima kasih. Bahkan kau mempercayakan kepada kami dan kepada hambamu ini untuk melayani. Terima kasih, terima kasih. Dan Tuhan ajar kami untuk peka, untuk melihat kenyataan-kenyataan hidup kami yang pahit sekalipun. Kami belajar untuk peka, siapa tahu Tuhan sedang membentuk kami. Untuk kami mencari Tuhan, kembali pada jalan yang benar. Memberikan hidup ini untuk Tuhan. Sama seperti Paulus yang harus buta dan dituntun orang. Karena Tuhan sedang membentuk dia, memperlengkapi dia sebagai pelayan Tuhan yang hebat. Tuhan, inilah doa kami. Dan saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu di sini yang Tuhan percayakan sebuah pekerjaan yang besar. Ibadah demi ibadah dilaksanakan, pelayanan demi pelayanan dilakukan. Dan pada tahun ini memasuki usianya yang ke-50, kami syukuri ini semua anugerah Tuhan. Gereja ini ada di kota Semarang, diberkati dengan begitu banyak jemaat yang berkarya. Terima kasih. Dan kau memberkati seluruh rangkaian kegiatan yang ada. Itu boleh menjadi sarana kami, gereja-Mu di sini untuk memuji-muji Tuhan yang sudah mengaruniakan keselamatan, memberikan kepercayaan kepada kami sebuah pelayanan. Kami berdoa untuk Jumat Agung, hari Jumat nanti, dan Paskah di hari Minggu. Tuhan berkati supaya semua kegiatan ini menjadi sarana yang baik untuk kami menghayati kasih Kristus, mengalami kembali kehadiran-Mu yang mengubahkan kami. Kami berdoa untuk perjamuan kudus yang akan diselenggarakan. Tuhan berkati supaya itu boleh membawa kami untuk mengalami kembali Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Berkati teman-teman saudara kami yang akan menerima pembaptisan pada hari Paskah. Tuhan persiapkan mereka agar hari itu menjadi momen yang bersejarah. Menjadi titik balik dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. From darkness to brightness. Bila anak-anak ini, saudara-saudara kami ini menjalani hidup yang baru. Tuhan berkatilah gereja ini, para pemimpinnya, majelis jemaat, pendeta dan rekan-rekan penatua, hamba-hamba Tuhan yang ada, aktivis. Tuhan berkati. Kami semua di sini boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa karena Tuhan yang mengasihi kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.